Азаттык радиосунун толкунундасыз. Бүгүн 2-декабрь, алдыда жарым сааттагы эфирде болобуз. Өкмөт Кыргызстандын ички дүнгөндүрүмүнүн көлөмү 1 триллион сомдон ашканын жарыялады. Акылбек Жапаров өлкө экономикасы быйыл 4.5% көтөрүлгөнүн айтууда. Серепчилер буга көп ишенкиребей турат.
Анан ой келип кетет экен да кээде. Мурда эле ушул 30 жыл мурун от алдырып койсоңуздар эмгиче жарым жолго жетип калмак белек деп.
Ошондой эле жер эне турмөгүнү угасыз. Бүгүн Кыргызстандагы 2600 ашуун айыл чарба өсүмдүктөрүнүн мөмө жемиштердин генофондун сактаган генбанк тууралуу айтып беребиз.
Я думаю, пока Минсельхоз существует, и генбанк будет функционировать.
Айыл чарба министрлиги иштеп турса эле генбанк болот.
Микрофондо Санжар Эралиев, Отман кечиңиз менен. Баяндардын башында жаңылыктарды угабыз. Сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Жарандык активист Автандил Жоробеков милицияга суракка чакырылды. Ал 2-декабрь күнү саат 17:00 Бишкектин Октябрь райондук милициясына суракка чакырылганын Facebook-тагы баракчасына жазган. Активист маалымдагандай, аны милиция 3-декабрга болжолдонгон туудан колуна тарта акциясына байланыштуу сүйлөшүүгө чакырган. Жоробеков Кыргызстан мамлекеттик туусун өзгөртүүгө каршы негизги митинг 9-декабрда өтөрүн, ал эми 3-декабрда ага даярдык катары автожүрүш болорун бир күн мурун Facebook-тагы баракчасына жазган. Ушул тапта активист менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Активист суракка чакырылганы тууралуу маалыматты милиция дагы ырастай элек. Жогорку кеңеш 29-ноябрдагы жыйынында желекти өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Президент Садыр Жапаров буга чейин Кабар улуттук агенттигине курган маегинде мамлекеттик тууну өзгөртүү демилгесин колдой турганын билдирген. Израиль Газа тилкесин бомбалоону улантууда, Израиль менен Хамас радикал тоонун ортосунда ок атышууну токтотуу жана туткундарды айырбаштоо боюнча баш аягы бир жумага созулган макулдашуудан соң жанданган согуш аракеттери 2-декабрда уланды. Франс пресс агенттиги бомбалоодон улам Газа тилкесин боз түсүн каптаганын жазды. Хамас көзөмөл кылган Газадагы саламаттык сактоо министрлиги 1-декабрда аткылуун 200 чамалуу киши өлгөнүн маалымдады. Тараптар ок атышууну токтотуу келишимин бузганы үчүн бири бирин күнү өлөштү. Эл аралык уюмдар жана лидерлер согуштук аракеттердин жанданышын айыпташты. Израиль менен Хамас ок атышууну токтотуу жана туткундарды айырбаштоо боюнча макулдашуу мөөнөтү 1-декабрга караган түндө соңуна чыкты. Макулдашуу алкагында Хамас радикал тобу 80 израилдик аялды жана балдарды, андан тышкары 20 чет элдикти барымтадан бошотту. Израиль түрмөлөрдөн 200 көп палестин аялдарын жана өспүрүмдөрдү бошотту. Бир жума ичинде Газа тилкесине гуманитардык жардам жеткирилди. Президент Садыр Жапаров базарлардагы нааразылыкты иликтөө үчүн жумушчу комиссия түзүү. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов Facebook-тагы баракчасына жазды. Анда комиссиянын жыйынтыгы менен министрлер кабинетинин чечими туурабы же базарда отурган соодагерлердин талабы туурабы белгилүү болору жазылган. Комиссиянын курамы тууралуу маалымат берилген жок. Кыргызстанда акыркы жумада базарларда соода кылгандар көзөмөл касса системасын киргизүүгө каршы нааразылык акциясын өткөрүп, айрымдарын иш таштап жатат. Алар өкмөттүн жаңы салык саясатына каршы экенин билдирип, патент системасын калтыруу талабын коюштууда. Базарлардагы митингтерден соң милиция өкмөткө талабын айткан айрым сатуучуларды кармап, айрымдарын камакка алганы маалым болду. Кээ бир сатуучулар улуттук коопсуздук кызматына сурак берип дагы чыгышты. Бул аралыкта министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 2-декабрда соодагерлер жана мамлекеттик кызматкерлердин катышуусунда чукул жыйын өткөрдү. Акылбек Жапаров салык режиминдеги өзгөртүүлөр боюнча коомдо бурмаланган түшүнүк калыптанганын, буга соодагерлер маалыматтын жетишсиздиги негиз берип жатканын айтты. Министрлер кабинетинин төрагасы мына ушундан пайдаланган белгилүү бир күчтөр соодагерлерди тукуруу аракетин көрүп жатат деп билдирди. Өкмөт башчы ошондой эле 2 жума аралыгында электрондук эсеп фактураларды жана жол баракчасын иштетүүнү жөнөкөйлөтүүнү тиешелүү органдарга тапшырды деп билдирди министрлер кабинетинин маалымат кызматы. Орусия Украинага кошулгандан бери орус армиясынын 38261 жоокери набат болду. Мындай маалыматты BBC'нин орус кызматы медиа зона басылмасы жана ыктыярчылар менен бирге жүргүзгөн иликтөөсүнө жарыялады. Ага ылайык 17-ноябрдан 1-декабрга чейинки аралыкта эле каза болгондордун тизмесине 1200 адамдын аты жөнү кошулган. Маалыматта ошондой эле ноябрдын башынан тарта Донецктен алыс эмес жайгашкан Авдеевкадан набат болгон жоокерлерге жазылган некрологтордун саны өскөнү айтылат. BBC'нин орус кызматы медиа зона басылмасы жана акташлар менен бирге Украинадагы согуш башталгандан тартып анда өлгөндөрдүн эсебин жүргүзүп келет. Иликтөөдөгү жоготуулар коомчулукка ачык жарыяланган гана маалыматтардын негизинде эсептелгени айтылган. Орусиядагы Украинадагы согуштагы жоготуулар тууралуу ачык маалымдабайт. Орусиянын коргоо министрлиги былтыр сентябрда согушта 5937 аскер өлгөнүн билдирген. Быйыл жазында Америкалык чалган кызматтын маалыматтарында Украина 17000 чукул аскерден ажыраганы 110000 чамалуу жоокери жаракат алганы тууралуу жазылган. Санжар.
Рахмат. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Замира Кожубаева айтып берүүдө. Кабар макалалардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында жана социалдык желедеги биздин баракчаларда. Өкмөт Кыргызстандын ички дүңөндүрүмүнүн көлөмү 1 триллион сомдон ашканын жарыялады. Накылбек Жапаров бийликтин реформалык кадамдары өлкө экономикасын 2023 жылы 4.5% көтөргөнүн билдирүүдө. Серепчилер мындай билдирүүлөргө көп ишенкиребей турат. Алар инфляция жана калктын реалдуу кирешесинин өсүшү көңүл жылытпай жатканын, өкмөт өндүрүштү алга сүрөөнүн ордуна ишкерлерди камчылап салыкка басым жасаганын белгилешүүдө. Кененирээк Кубатбек Айбашевтен угабыз.
Кыргыз өкмөтү өткөн аптада өлкөдөгү экономикалык көрсөткүчтөр менен мактанып, бул жаатта рекорддук жетишкендиктер бар экенин коомчулукка жарыялады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламенттин жыйынында Кыргызстандын ички дүңөндүрүмүнүн көлөмү 1 триллион сомдон ашканын билдирди.
Мына бүгүн көчө күнү биз ошо 1 триллион деген отметкадан өттүк. Ал эми 2024 жылы биз эки эсе көбөйтүп 1 триллион 259 миллиард сомду түзөт деп асыныздарга келип отурабыз. Калктын жан башына ички түң продукциянын көлөмү эгерде 10 жылдын ичинде 2010-2020 жылга чейин болгону 311 долларга өстү да, биздики мына акыркы 3 жылдын ичинде биз 700 долларга көтөрдүк. 2.5 эсеге көп ар бир кишинин жанына башына бөлгөндө ички түң продукциябыз өстү. Инфляцияга карабастан айлыктардын реалдуу өлчөмүндө өсүштөр болуп жатат. Статкомптун маалыматы боюнча 9 айда 32000 сомдон ашты орточо айлык. Анын реалдуу өлчөмү керектөө баалардын индексин эске алып эсептегенде 10.7%га өстү.
Чынын деле экономика министрлигинин сайтындагы эсеп ички дүңөндүрүмдүн номиналдык көлөмү 27 ноябрдын кечине карай 1 триллион 15 миллиард сомго жеткенин көрсөтүп турат. Өкмөт мындай көрсөткүчтү тарыхый деңгээлге жетишүү деп сыпаттоодо. Быйыл Кыргызстанда ички дүңөндүрүмдүн реалдуу өсүү темпи 4.5% түздү. Курулушта өндүрүштүн көлөмү 14.6%, тейлөө тармагы 4.9%, өнөр жайда 1.3% өстү. Айыл чарбасы болсо 2022 жылдагы өсүү деңгээлинде калды. Өкмөттүн ички дүңөндүрүм боюнча эсеби номиналдык көрсөткүчтө берилүүдө. Мындан улам айта кетүү керек, ички дүңөндүрүмдүн номиналдык көрсөткүчү реалдуу көрсөткүчтөн бир кыйла жогору болот. Номиналдык көрсөткүчтө өндүрүлгөн товар менен көрсөтүлгөн кызматтын учурдагы баасы эсептелет. Ага инфляциянын деңгээли да кошулуп кетет. Ал эми реалдуу көрсөткүчтө товар менен кызматтын баасынан инфляция менен дефляция чыгарылып салып, мурунку жылдарга салыштырылып эсептелет. Акылбек Жапаров жетектеген өкмөттүн мындай отчёту парламенттик кызуу колдоого алынып, демейде өкмөттүн ишине сын айткан депутаттар мактоо сөздөрү менен коштолду.
Урматтуу Акылбек Сүмбекович, сиздин азыркы берилген отчет ынандырды, жакшы отчет болду. Эл дагы мындай отчетту көргөндө биз мамлекетибиз бар экен, күчтүү мамлекет болот экенбиз деп ишенип калат деп ойлойм. Бул отчетуңуз ынандырды. Өзүңүздүн сөзүңүздүн аягында жаңы оталган машина деп айтып кетпедиңизби? Анан ой келип кеткен да кеде. Мурда эле ушул 30 жыл мурун оталдырып койсоңуздар эмгиче жарым жолго жетип калмак белек деп. Эми мындай жүрүштөр менен, мындай иштер менен, ушундай жетишкендиктер менен кете турган болсок, келечек дагы тумандабай чоң үмүттөрдү арттырат деп биз дагы ишенебиз.
Деген менен серепчилер өкмөттүн кагаздарындагы сандар көбөйүп жатканы менен калктын жашоо турмушундагы өзгөрүүлөр көп байкалбай жатканын айтышууда. Бириккен улуттар уюму, Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы жана USAID төңдүү эл аралык уюмдар Кыргызстандын экономикасын кармап турган булактарга байкоо салып турат. Алардын талдоолоруна караганда экономикага эң көп каражат эл аралык насыя, айрым жаратылыш ресурстарын сатуу жана калктын ар кайсы ресурстарды колдонуп баштоосунун эсебинен келип жатат. Маселен, калктын саны өсүүдө, электр энергияны көбүрөөк колдоно баштады. Ошондой эле тамак ашты колдонуу дагы өсүп барат. Жергиликтүү серепчилердин пикиринде Кыргызстанда экономикалык кандайдыр бир жандануулар бар экени талашсыз. Бирок ички дүйүм өндүрүмдүн массасы өсүп баратканын көрүп турганыбыз менен кымбатчылык менен инфляциядан улам калктын жашоо шарты тескерисинче оорлоп баратканы байкалат. Экономист Искендер Шаршеев сандар алдыга карай өсүп бараткандай түр көрсөткөнү менен экономикада өнүгүүнүн белгилери байкалбай жатканын айтат.
Инфляция аябай катуу өсүп атат. Инфляция өскөндө ичкидин продукциясы улуттук валютада өсөт. Анткени баягы инфляция ушинтип көрсөтөт да. Бирок бул деген жашоо жеңилдеди дегендин белгиси эмес, бул деген жашоо кымбатыраак болуп баратат деген белги да. Ичкидин продукция өткөн жылдагыдай, бирок сом менен санаганда көбүрөөк. Мисалы үчүн сомдун орточо эмеси ушул жылдын башында 87 болуп атса, азыр 89га чейин чыгып кеткен. Ошон үчүн ушундай көрсөткүч болуп атат да. Инфляция өссө сомдун ичиндеги ИДП өсө берет. Бирок бул деген экономикалык өсүүнүн белгиси эмес.
Инфляциянын деңгээли 2022 жылы 14.7% жеткен, ал эми 2023 жылы 9.2% түздү. Дүйнөлүк банктын талдоочулары ааламдагы дээрлик бардык өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргызстандын экономикасын маал-маал менен талдап турат. Уюмдун соңку талдоосун карап көрсөк, Кыргызстандын экономикасынын өсүшү 2023 жылы былтыркы көрсөткүчкө караганда бир кыйла жайлап калды. Буга айыл чарба тармагындагы өсүүнүн токтошу менен алтын өндүрүүнүн кыскарышы катуу таасир кылды. Электр энергиясы, ичүүчү суу, таштанды өңдүү, коммуналдык кызматтардын тарифинин жогорулашы инфляциянын өсүшүнө түрткү берди. Акылбек Жапаров бюджеттик саясатта мамлекеттин казынасын көбөйтүү артыкчылыктуу багыт болуп жатканын белгиледи. Бюджеттин кирешелерин көбөйтүү жана көмүскө экономиканын үлүшүн азайтуу үчүн реалдуу иштер аткарылып жатат. Ошондой эле экономика турукташып, бир сыйра силкинип алганы, бардык тармактарда өзгөрүүлөр башталганы айтылды. Быйылдан тарта бюджетте тартыштык менен эмес, тескерисинче 20 миллиард сом профицит менен аткаруу эсептелүүдө. Жапаров салык жана бажы кызматкерлери коррупциядан арылып, кесиптик компетенттүүлүгүн көрсөтүп жатканын белгиледи. Статистикалык маалыматтарга ылайык, 2023 жылдын январь-сентябрь айларында мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгү 284.6 миллиард сомду түздү, ал эми чыгаша бөлүгү 261.5 миллиард сомго жетти. Коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков азыркы өкмөт өлкөдөгү ишкерлерден салык чогултууну көбөйтүүгө көбүрөөк киришип алды. Андан көрө инвестиция тартууга аракет кылса жакшы болмок деген пикирде.
Биз инвестицияда анан аябай аксап атабыз да. Бизге жыйынтыгы керек да. Жыйынтык боюнча эртеге жыйынтык болбой атпайбы? Ошонун баары жемок боюнча эле калып атпайбы, туурабы? Эч кандай бир ири инвестициялык долбоор ишке кирбей атпайбы? Мурун Атамбаевдин учурунда бир 3 инвестициялык долбоор ишке кирген, бирок алар бүт жалаң кредитке кирген да, Кытайдын кредити менен кирген. Тикелей инвестиция деген бар, башка чет өлкөнүн инвесторлору келип Кыргызстанга мисалы үчүн акчасын салышат да, өздөрүн кийин пайда көрөм деп. Андай жок болуп атпайбы? Бул Атамбаевдин учурунда да жок болгон, азыр да жок болуп атпайбы? Айтылып атат, айтылган менен эчтеке жыйынтык жок болуп атпайбы? Экономикадан аксап аткандыгыбыз эң башкы өзөгү жакшы инвестиция жок болгондугуна байланыштуу болуп атат да. Себептери эртеге өкмөт башчысы Акылбек Жапаровдун инвестиция боюнча иштебей эле жалаң салык чогултам деп эле отурганынан болуп атат да. Салык чогултам деп эле отура бербей, ошол чет өлкөлүк инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, реалын алып келип иштетиш керек да.
2023 жылдын январь-сентябрь айларында мамлекеттик бюджеттин киреше бөлүгүнүн 74% салыктык чогултуулар түзөт. Салыктык чогултуулар былтыркы ушул мезгилге караганда 29% көбөйгөн. Анын ичинде кошумча нарык салыгын чогултуу 35% өскөн. Дүйнөлүк банк бул чогултуулар 2022 жылы көтөрүлгөн эмгек акылардын, социалдык төлөмдөрдүн, пенсиянын жана мамлекеттик инфратүзүмдүн өсүп жаткан чыгымын жабууга жардам бергенин белгилейт. Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолку чыгарылышта Кыргызстандын экономикасынын алдыга жылып жатышы жана ага таасир кылган жагдайларга байкоо салдык. Менин аты жөнүм Кубатбек Айбашев.
Элдик экономика түрмөгү.
Акылбек Жапаров тышкы дипломатиялык алакадагы натыйжалуу саясаты өлкөнүн тышкы экономикалык көрсөткүчтөрүндө дагы өз жемишин берип жатканын билдирди. Маселен, тышкы сооданын көлөмү 2023 жылдын январь-сентябрь айларында 10.8 миллиард долларды түзүп, 2022 жылга салыштырмалуу 26.2% өсүш болду. Анын ичинде экспорт дээрлик 50% өстү. Мындай көрсөткүчкө алтындын экспортунун өсүшү жеткирди десек болот. Ал эми импорт болсо 22% жакын көбөйдү. Импорттун өзөгүн азык түлүк, күйүүчү май, техникалар, жабдык заттар, текстиль жана керектүү товарлары түздү. Акылбек Жапаров баяндамасында жакырчылыкты азайтууга багытталган аракеттер өз жемишин берип жатканын айтты.
Бюджеттин жана мамлекеттин саясатынын 5-чи өзгөчөлүгү бул ортоңку класстагы элдин катмарын көбөйтүү. Буга чейин көбүрөөк акчалардын баары колунда барларга барып жүрсө, өзүңүздөр көрүп турасыздар, азыр карапайым калктын кирешесин көбөйтүүгө ири каражаттарды бөлүп берип атасыздар. Акыркы маалыматтар боюнча такталган өтө жакыр жашаган жарандардын категориясы кичинеден азайып, жакыр жашагандар ортоңку класска өтөт дагы алар экономиканын негизги кыймылдаткычына айланат. Социалдык коргоо чөйрөсү боюнча жөлөк пулдар 2 жылда 3 этап менен көтөрүлдү. Мындан тышкары урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин демилгеси менен президенттик социалдык контракттар ишке аша баштады. 100 000 сомдон берүү жакырчылыктын жеңүүнүн эффектив модели катары экенин көзүбүз жетти. 2023-жылы 10 000 үй бүлөгө берилди. Натыйжада 50 000 адамдын жашоо шартын жакшыртып, 300 000 жумуш орундарын түзүүгө өбөлгө болууда.
Арине, статистикалык маалыматтар Кыргызстанда жакыр калктын катмары барган сайын калыңдап баратканын көрсөтөт. Улуттук статистика комитети жакында жакырчылык боюнча 2022-жылдын көрсөткүчүн жарыялаган. Ага ылайык, жакыр калктын саны 2021-жылдагы көрсөткүчкө караганда 4% өскөн же 88 690 киши менен толукталган. Өтө жакыр калктын саны 6% же 420 000 киши деп эсептелет. Жакырчылыктын чегинен төмөн жашаган калктын саны 2 333 000 киши болсо, дагы 7.3% же 515 000 киши ал чекке өтө жакын шартта жашайт. Ошондо жакырчылыктын чегинде жана ага жакын тобекел зонада жашаган калктын санын чогуу эсептесек, Кыргызстандын калкынын 40.6% төмөн киреше менен турмуш кечирген болот. Социалдык коргоо боюнча эксперт Назгүл Ташбаева ноябрдын башында Бишкекте өткөн жакырчылык жана теңсиздик деп аталган улуттук өнүктүрүү форумунда адилеттүү жана натыйжалуу социалдык саясатты иштеп чыкмайынча экономикалык өнүгүү жакыр катмардын абалын жакшыртпай турганын айткан.
Экономический рост, он очень мало влияет на динамику изменений положения самых бедных слоев населения.
Экономикалык өнүгүү калктын жакыр катмарынын өзгөрүү динамикасы менен абалына анча таасир кылбайт. Эң жаманы анын кесепети жакыр үй-бүлөдө жашаган балдарга абдан таамай жана оор тиет. Эл аралык миграция уюмунун маалыматына ылайык, жакыр үй-бүлөдө жашаган балдарды жөлөк пул менен камсыздоонун деңгээли өтө төмөн. Үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу менен камсыздалган балдар 16.9% түзөт. Тилекке каршы бизде мындай жөлөк пулга жетүү абдан чектелген процедуралар жана тоскоолдуктар бар. Тилекке каршы балалуу жакыр үй бүлөлөрдүн баары эле жөлөк пулга жете алышпайт. Экономикалык өсүү жакыр үй бүлөлөрдүн абалын жакшыртпайт. Экономикалык өнүгүү 4-5 квинтилдик топтогу адамдарга, колунда барларга гана иштейт.
Улучшение положения бедных семей. Экономический рост работает только на самые, так скажем, это 5-4 квинтильные группы.
Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Кыргызстан барган сайын акча которууларга болгон көз карандылык азайып баратканын белгилейт. Айтымында 2018-жылы акча которуулардын көлөмү ичке дүң өндүрүмгө карата 32.4% түзүп турган. 2022-жылы бул көрсөткүч 25.4% түшкөн. Муну Жапаров экономиканын башка секторлорунда өнүгүүлөр жандарып жатканы менен түшүндүрөт. Ал эми улуттук статистика комитетинин эсебин алайык, 2023-жылдын январь-сентябрь айларында Кыргызстанга акча которуулар 35% кыскарган. Дүйнөлүк банктын талдоочулары акча которуулар ичке дүң өндүрүмдүн ири бөлүгүн түзөрүн жана жакырчылыкты кыскартууга олуттуу салым кошорун эске алганда, анын мындай азайуусу үй бүлөлөрдүн кирешелерине жана жалпы экономикалык көрсөткүчтөргө тескери таасир кыларын, ошондой эле жакырчылыктын өсүшүнө түрткү берерин белгилешет. Маселен, калктын керектөөсү 0.13% кыскарган. Жакырчылыкта жашаган калктын кирешесинен 12% ашуунун мигранттардын чет өлкөдө иштеп тапкан кирешеси түзөт. Эгерде мигранттардын акча которууларын алып салса, анда жакыр калктын саны азыркыдай 33.2% эмес, 43.3%, ал эми өтө жакыр калктын саны 6% эмес, 17.7% жетет. Эл аралык миграция уюмунун Кыргызстандагы кеңсесинин башчысы Бермет Молдобаева мигранттардын акча которууларынын өлкөдөгү жакырчылыктын көлөмүн азайтуудагы таасирине токтолду.
Положительным аспектом трудовой миграции сегодня является прирост финансового капитала. Эмгек миграциясынын жакшы жагы болуп, финансылык капиталдын өсүшү болууда. Бул финансылык капитал өлкөгө акча которуулар түрүндө келип чүп, үй бүлөлөрдүн акчалай кирешелерин көбөйтүп жатат. Учурда Кыргызстан мигранттардын өз үй бүлөлөрүнүн каржылык абалын колдоо үчүн которгон акчасынын ички дүң өндүрүмгө карата үлүшү боюнча дүйнөдөгү алдыңкы өлкөлөрдүн бири болуп турат. Көптөгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыктары мигранттардын акча которуулары негизинен керектүү муктаждыктарына курутларын көрсөтүп келет. Аз гана бөлүгү инвестицияны колдоого жумшалат. Баарынан да бүгүнкү күндө мигранттардын акча которууларынын өлкөдөгү жакырчылыкты азайтуудагы ролу зор болууда.
Сегодня, которые играют денежные переводы, это, конечно же, в первую очередь сокращение уровня бедности в Кыргызской Республике.
Кыргыз өкмөтү экономика турукташы бараткандыктан ири инвестициялык долбоорлорду баштоого шарт түзүлүп жатканын билдирип жатат. Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунун реалдуу курулуш иштери келерки жылы башталарын жарыялады. Камбарата бир кесинин курулушуна Дүйнөлүк банктан 500 миллион доллар үстөксүз каражат берилери кабарланды. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Бүгүн генетикалык банк же генбанк тууралуу сүйлөшөбүз. Дароо түшүндүрө кетейин. Бул банк же каржыга байланышкан тема эмес.
Здесь познавательно, здесь интересно.
Генбанк Кыргызстандагы 2600 ашуун айыл чарба өсүмдүктөрүнүн, мөмө жемиштердин генофондун сактайт. Толук аталышы өсүмдүктөрдүн генетикалык ресурстар банкы.
И нам надо восстановить биоразнообразие, которое у нас имеется.
Алдыда 10 мүнөттөй бизди уксаңыз, ал тууралуу кенен айтып берем. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев, бул Жер эне подкасты. Баса бул ишканага барып келгенден кийин Кыргызстандын айыл чарбасындагы биотүрдүүлүктү сактоо үчүн өлкөбүздө өскөн өсүмдүктөрдүн алтын фонду бар тура деген ишеним жаралды. Анын үстүнө өзүм да дыйкандын үй бүлөсүндө чоңоюп, даркан талааларды далай аралап, анын журналистикага кадам койгонмун. Андыктан баары бир көңүлүм жайкалган эгин талаада, жан дүйнөм балалыктын изи калган алыскы айылда десем болот. Ал эми соңку жылдары кургакчылык күчөп, суу тартыш болгону соко тийбеген айдоо жерлери көбөйүп, өлкөнүн айыл чарбасынын келечеги ойго салбай койбойт.
Жер эне.
Жер эне.
Здесь познавательно, здесь интересно. Мы в основном работаем.
Диана Тургунбаеванын генбанкта иштеп жатканына бир жылдан ашты. Биз Адистин кылкандуу дан өсүмдүктөрүнүн биринин уругун лабораториялык текшерүүдөн кантип өткөрүп жатканына күбө болуудабыз.
Семена поступают нам именно в таком виде. Для начала мы делаем.
Уруктар бизге ушундай абалда келет. Сынган же башка бир кемчиликтери болот. Биз анын баарын тазалайбыз.
Мы их очищаем. И вот такой результат у нас получается. Потом мы отправляем это все, чтобы проверили на влажность. Где такой аппарат?
Андан ары нымдуулугун текшеребиз. Бул үчүн атайын аппаратка салабыз. Эгер ным болсо, анда кургата турган жабдууга салабыз. Андан кийин дагы бир жолу бул аппаратта тазалап алабыз. Аягында мындай чакан баштыкчаларга 100 граммдан салабыз.
Определенную сумму. Так получается 100.
Бишкектин четиндеги конуштардын биринде эл жашаган үйлөрдүн арасында жайгашкан бул ишканада 3 киши эмгектенет. Жетекчи жана 2 кызматкер. Чакан лаборатория. 4 стол, 2 стул жана 4 шкаф орнотулган. Басып турганга 2 метрдей бош жер бар. Бул имаратка киргенде мурдума буудай, арпанын жыты келип, кампада дан сапырып кургаткан те 90-жылдар көз алдыма элестеди. Бирок Генбанкта үрөн кампадагыдай үйүлгөн эмес. Приборлорду муштумдай же смартфондун кутусундай болгон ар кандай таңгактарга кылдат топтолгон. Ар биринин аталышы, сорту так жазылган.
Ну, мы сейчас находимся в лабораторном помещении банка генетических ресурсов растений.
Бул Генбанктын жетекчиси Дмитрий Тен. Айыл чарба илимдеринин кандидаты. Адистин айтымында азыр бул жерде 2611 өсүмдүктүн үлгүсү бар.
Это просто сохранить эти ресурсы.
Бул үлгүлөрдү сактоонун максаты келечекте ар кандай себептер менен бул өсүмдүктөр жок болуп кетсе же жоголуу коркунучуна кабылса, аны өстүрүп биоартүрдүүлүктү калыбына келтирүү.
Вот этот биоразнообразие, которое у нас имеется.
Генбанктын коллекциясы жыл сайын алыс жакын өлкөлөрдөн келген сорттор менен толукталып турат. Буудай, төө бурчак, күн карама, пахта жана башка айыл чарба өсүмдүктөрүнүн түрдүү үлгүлөрүн табасыз.
Вот и здесь вот еще в процессе подготовки порядка 200 образцов, которые...
Генбанк 3 бөлүктөн турат. Лаборатория, кургатуучу бөлмө жана уруктарды муздаткычтарда сактоочу жай. Биз лабораториядан ары төрдөгү чакан бөлмөгө бет алдык. Текчелер өсүмдүктөрдүн уруктарына толгон. Абанын нымдуулугун бир калыпта сакташ үчүн кондиционер такай иштеп турат.
Здесь вот температура где-то 18 градусов.
Бул жерде абанын табы 18 градустун тегерегинде. Нымдуулук 12-14%. Бул көрсөткүчтү бир калыпта сактоо жана уруктун нымдуулугун 8-9%га түшүрө турган атайын аппараттар бар. Андан ары үлгүлөрдү муздаткычка сактаган калабыз.
8-9%. Вот при этой влажности мы можем их закладывать на хранение.
Ал эми 30 муздаткыч жертөлөдө жайгашыптыр. Генбанктын адистеринин айтымында өсүмдүктөрдүн уруктары мындай шартта 100 жылдан көбүрөөк сакталат.
Здесь расположены наши хранилища образцов, которые хранятся вот в специальных морозильниках при температуре минус 18 градусов.
Дмитрий Мырза кутучага салынып, муздаткычта сакталып жаткан уруктарды алып көрсөтүүдө. А менин ичимде башка бир түйшөлткөн суроо бар. Электр энергиясы улам-улам өчүп турган Кыргызстандын шартында бул муздаткычтарда уруктарды сактоо канчалык ишеничтүү?
Вот. То, что вот Диана показывала, всё запаяно вот в алюминиевые пакеты. Оно находится здесь.
Дмитрий Тен бул жерде жарык өтсө дагы үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн атайын жабдуулар бар экенин түшүндүрүп, камсанабай эле коюуну эскертти.
Жер эне.
Жер эне.
Генбанк 2010 жылы Швециянын эл аралык өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиги жана Скандинавиялык генетикалык ресурстар борборунун Нортген долбоорунун колдоосу менен ачылган. Азыр Кыргызстандын бюджетинен каржыланат.
Я думаю, пока Минсельхоз существует и Генбанк будет функционировать, потому что ежегодно.
Айыл чарба министрлиги иштеп турса эле Генбанк болот. Себеби жыл сайын бюджеттен биздин ишкананын ишмердигине акча бөлүнөт. Ал акча албетте ишкананы кармоого гана бөлүнөт. Өнүктүрүү үчүн каражат керек. Ал үчүн бизге донорлор жана инвесторлор зарыл.
Развитие здесь нам необходимо привлекать, конечно. Доноров, инвесторов.
Дмитрий Тен Кыргызстанда айыл чарбасы жаңы технологияга жана илимий изилдөөгө муктаж болуп турган тармак экенин белгилеп, бул багытка кызыккан жаштардын жылдан жылга азайып баратканына кейиди. Ал эми Диана Тургунбаева өзүнүн жумушун жакшы көрөт. Бишкектеги агрардык университетти аяктап, ушул жерге ишке орношкон. Кыргызстандын айыл чарбасынын алтын фондун сактоого салым кошуп жатканына сыймыктанат.
О вкусах, наверное, не спорят. Это для... Если человек увлекается этим, то...
Ар кимдин табити ар башка. Табит талкууланбайт. Дегендей, менин бул жумушум адамдын аң сезимин өстүрүүгө да аябай жардам берет. Мени бул жумуш аябай тынчтандырат. Жараяндын өзү тынчтандырат.
Вот. Сам этот процесс, он сам успокаивает.
Сиз Жер эне подкастын уктуңуз. Бүгүн Кыргызстандагы 2600 ашуун айыл чарба өсүмдүктөрүнүн жана мөмө жемиштердин генофонду сакталган генетикалык банк тууралуу айтып бердик. Эгер видеосун көрөм десеңиз, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз жана сайттын бурчундагы лупанын сүрөтү турган жерге Генбанк деп жазыңыз. Тасманы көрүп, башкаларга да бөлүшүп коюңуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев.
Жер эне.
Жер эне.
Интернет менен роботтун заманында аба булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз?
Бул жана башка суроолорго Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Жер эне подкастында жооп издейбиз.
Азаттыктын подкасттарын Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык чекит орг сайтынан окуңуз.
Азаттык радиосу 2 декабрдагы кечки уктурууларын жыйынтыктайт. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык, кечиңиз көңүлдүү улансын.